Narodil se počátkem roku 1976 v Praze. Na střední uměleckou školu ho nevzali a jeho tatínek rozhodl, že z kluka se stane elektromechanik měřících přístrojů a zařízení. Už během studia ale zjistil, že k neviditelné elektřině nedokáže najít vztah a že ho tedy živit určitě nebude. Časopis ABC v té době scháněl elevy a on uměl psát, stal se tedy jeho redaktorem. Kromě populárního ABíčka působil v letech 2002 až 2008 také jako redaktor portálu iDnes.cz a poté si vyzkoušel i roli šéfredaktora, tentokrát populárně vědeckého časopisu Věda a technika mládeže Science. Osud měl ale pro něj připravenou dobrodružnější budoucnost. V červenci roku 2007 se vydal na první žlutě trabantí výpravu Trabantem hedvábnou stezkou. O dva roky později projel Afriku. V říjnu 2012 odstartoval další cestovatelský projekt, tentokrát Trabantem napříč Jižní Amerikou. V dubnu 2015 zahájil expedici do Tichomoří. Loni šel do kin jeho pátý a zatím poslední film Trabantem tam a zase zpátky, zároveň s ohlášením konce trabantních expedic. Dobrodružné cestování i natáčení divácky úspěšných filmů má ale zjevně rád, když na cestách už strávil dlouhých 11 let, takže nakonec, kdo ví. Náčelníka cestovatelských projektů Trans Trabant Dana Přibáně pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Dane, my jsme se dohodli v průběhu znělky, že v tom úvodu bylo nějaké chybné datum, tak kde byla chyba?
Já jsem dělal vlastně na tom iDnesu, to bylo strašně zajímavé. Tam jsem dělal vlastně od roku 2002, myslím do roku 2003, kde jsem psal o počítačových hrách, což byl můj obrovský sen. A vlastně se docela, a pak jsem zjistil, že vlastně něco, co se člověku jako líbí, když to má pak dělat na full time, tak to není zase taková legrace. Takže já jsem vlastně tu VTMku dělal od roku 2002 až do roku 2009, kterou vlastně nám zrušili, když my jsme byli v Africe. Tak já jsem se vrátil a dva dny potom řekli, že 70 let starý časopis končí, protože je málo lifestyleovej. Takže tam to bylo takový dobrodružnější. Takže vlastně já jsem většinu toho času dělal buď ABčko, anebo pak tu VTMku. Vlastně do toho byl jako malinka to vložený kousíček těch her na tom bonus webu na iDnesu.
Mimochodem, jak jste přesvědčil tehdy šéfredaktora ABčka, že zrovna vy jste nejlepší posila, která existuje?
To bylo hrozně roztomilý, já si to teďka pamatuju, protože to vyšel papírový inzerát tehdy a tam bylo napsáno, že schání malé redaktory, že se někde překlepli, mělo tam být mladé, ale, já se, ale teď bylo možný, že schání
malé. Teda nevím, jak tehdy, ale vy teda dane nejste zrovna
malé. No ale já říkám, tak to se snad jako spletli. Tak jsem tam vyrazil na ten pohovor, trošku nervózní, že tam čekají jako třeba 10 letý děti a oni, že ne, že to je jako překlep a že to špatně vydali. A oni fakt tehdy scháněli jako úplný elevy, od někať mimo, protože Vašek Šorel a tyhle ty nestoři, který tam prostě byli, ne od nepaměti, ale vlastně takovou jako úplně DNA toho časopisu, tak končili. A já se Zdeňkem, který to teďka vede ten časopis, jsme tam tehdy přišli jako úplný ucha, takže já jsem tehdy je snad jako oslovil svým nekonečným talentem, ale hlavně jsem si jako sám, tehdy snad v Corelu nebo v nějaký takový naprosto nevhodný softwarový výbavě zlomil ten článek, který se mi hrozně líbil se všema těma popiskama a je hrozně nadchlo, že to umím ovládat, protože to tam jako nebylo normální. A je pravda, že to pořád jako docela dlouho potom nebylo normální, že ty redaktoři uměli pracovat s těma lámacíma programama, pak je nouze naučila, jak jim zmenšovali a zmenšovali ty počty těch lidí v těch redakcích. Takže to byla strašná klika tehdy, protože já jsem to ABčko hrozně žral. Samozřejmě teď těch 80. letech to bylo nedostatkový, takže to prostě jako to mělo úplně takový status. Prostě.
Také jsem si lepil všelijaké modilky, co tam bylo.
Takže já s tom, to jsem se seznámil s tím Vaškem Šrolem i s Tomanem, takže to bylo jako to je to ABčko.
Tak ABčko, vrchol byl dosažen. Kdy přišlo to rozhodnutí, nebo to pnutí, nebo prostě něco, abyste si řekl tak a vlastně změnil
to svůj život? Nepřišlo, to v podstatě bylo tak, že se člověk v té branži, ta novinařina je v tomhle strašně zákeřná, že to nevíte dne ani hodiny. Mě to strašně naučilo nebrat si hypotéky a takovýhle věci, protože tam se vymění někde někdo ve vedení a najednou to celý zruší, vyhodí celou redakci, přivede si svoje kamarády. A mě to tak jako postupně školilo vlastně tohle stojo, takže celý to vlastně začalo tím, že zástupkyně šéfredaktora vyštípala toho šéfredaktora, který to vlastně vedl úplně úžasně a protože já jsem se s ním jako hodně kamarádil, tak jako poslala potom do Kytek mě, což byla pro mě obrovská zkušenost s tím, jak se vlastně vyhazují lidi z práce. A pak jsem to jako použil párkrát. Takže to byl jako takový první impuls, já jsem z toho byl tehdy hrozně špatný. Navíc se mnou potom rozešla moje ještě velká láska, tak se to ještě jako nakombinovalo všechno do té takové epické katastrofy. Ale vlastně ty cesty s těma trabíkama začaly z hodně podobného důvodu, protože já jsem tu VTMku zbožňoval, teď jsme to předělali, ten časopis byl ve svým podstatě takový skoro jenom logo. To prostě vypadalo úplně stejně jak na začátku 90. a my, že s tou uděláme super časák a všechno. A fungovalo to, ale protože jsem se zase hádal s vedením, tak mi tam dosadili stínového šéfredaktora, nebo respektive dosadili mi tam šéfredaktora a já jsem se stal stínovým šéfredaktorem, protože ten kluk to neved, ten časopis. Ale kamarádil se s vedením a vlastně mě to svým způsobem trochu vyhovovalo, že jsem nemusel chodit na ty porady a on měl úžasnou schopnost, kterou on měl vrozenou. Já jsem se od něj naučil, že když dostal nějaký pokyn, tak ho ignoroval. A já jsem postupně zjišťoval, že mu to jako funguje, jo? Že mu řekli, že má něco udělat, on to neudělal, nic se nestalo. Ale vlastně mě tím jako tehdy dožral. Já jsem říkal, tak já sám tady vyrábím s časopisem. My jsme měli v redakci takovou skládací lehátko, spali jsme tam, a vy nám sem dáte teďka tadyhle nějakého takového klučinu, jenom aby jsem se s váma nehádal. A tehdy jsem se vlastně rozhodl, že uděláme tu výpravu těma trabantama a tehdy jsem taky zjistil, že vás z práce nevyhodí, dokud vás potřebujou. Jo, že vlastně si tam člověk může jako ty ramena ukazovat daleko víc, protože dokud oni ten časopis potřebovali, tak potřebovali mě. A fakt to tak fungovalo až do konce, kdy ten časopis nakonec jako zamázli celý, ale zvládl jsem vlastně dvě cesty. Uvnitř toho časopisu na neplacený volno a já vždycky lidem říkají, když řeší, že lidi nechtějí pustit, já říkám, no tak vás ta firma nepotřebuje, protože jak vás ta firma potřebuje, tak oni vás prostě pustí, protože po vás nechtějí přijít, ale jakmile jste prostě nahraditelný, tak je to blbá pozice, no.
Chápu, touhu pro dobrodružství, pocestování, různé typy zážitků, poznávání jiných kultur, poznávání jiných světů. Ale proč trabantem?
Protože za prvý já mám strašně rád jako techniku, proto jsem dělal jak to ABčko, tak tu VTMku. Do toho mě vždycky u toho cestování fascinovaly ty auta, jo? Jak ať byla Tatra kolem světa, nebo Paříž-Dakar, jo? Pak se bylo to Camel Trophy, kde jezdili ty Land Rovery, a mě to přišlo úplně úžasný, jak ty auta tam s tím jezdí. A vlastně mě tam fascinovalo to spojení té techniky s tou cestou. No a vlastně i ten příběh, jak jsem to říkal milionkrát, my jsme nikdy nikam žádným trabantem jet nechtěli, my jsme vymysleli, že právě nějakým takovýmhle Land Roverem přejedeme tu Afriku, všechno to, tak jsme si to naplánovali, když jsme to naplánovali, tak to narazilo na ten detail, že ten Land Rover nikdo neměl. A já jsem vlastně tehdy spíš jako ze srandy řekl, no tak pojedem trabantem, ne? Protože já jsem tý svý velký lásce, která se mnou potom rozešla, koupil toho trabanta jednoho, ona se ho měla plnýho plyšáku, modrýho s bílýma proužkama, že jsem to auto vlastně jako tak nějak znal. A všichni říkali, že to nejde. A to byl vlastně ten reálný impuls, proč se to dalo do pohybu. Já říkám, proč by to nešlo?
Jo. Tak taky vás hrozně prudí věta, to nejde.
No, jako, tak jsou jako věci samozřejmě, jako když nemáte nohy, tak zřejmě nepoletíte do vesmíru, to skutečně opravdu zatím nejde, jo. Ale jsou vlastně obory, takový, jako, protože já jsem zase stal trošku alergický už na takový to úplně totální, jako jo. Mě jsem to na začátku taky bal, všechno jde, když se chce a tohle. Ale to není jako pravda, no, tam jsou prostě nějaké jako hranice a prostě když máte závratě, nebudete stíhací pilot, jo, prostě nebudete. A jsou tam prostě takový, ale jo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Trabant je svým způsobem fascinující vozítko. Poprvé sjel z pásu automobilky v Saském Cvikově na hezké 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce 7. listopadu roku 1957. Po 7 let později jeho karosérie došla významných změn. Výsledkem se stal Trabant 601 a v podstatě ve stejné podobě se od té doby nebo s malými úpravami vyráběl až do července roku 1990 a musím říct, že když jsem studoval Trabanty, tak mě nejvíc fascinovala verze Tramp s plátěnou střechou a plátěnými dveřmi, která byla údajně využívána východoněmeckou policií a později byla k dispozici v civilním provedení. Jakým typem trabantů jste jezdili vy a kde jste k ním vlastně přišli? Protože jako bylo dneska sehnat trabanta asi
dneska není úplně snadná věc. On ten trabant je, co jste říkal, ten příběh vlastně je strašně smutná ta story. Jo? Mě vždycky tak jako trochu rozčilo, že to tak jako oslavuje, protože všechno, co je na socialismu a minulém režimu špatný, je v tom trabantu. Tam je prostě úplně všechno, jo. To auto vlastně vzniklo ve své době z nouze, ale vlastně velmi moderně, ale už v té době tím, že vlastně vznikla vlastně železná opora, nebo tehdy to rozdělení na ten...
A bylo celé z plastu teda v podstatě.
Bylo z plastu, ale jenom proto, že prostě na tom, v té východní části nebyla dost kvalitní ocel. Jo, zatímco na západě se začal vyrábět brouk, tak na východě nebyla ocel. A pak to auto jako vyrobili z toho duroplastu, což byl tehdy obrovský jako první auto s celoplastovou karoserií, to prostě je. No ale potom to auto se nějak nevyvíjelo, protože i když v té fabrice ty lidi měli spoustu nápadů, tak přesně co jste říkal, po 7 letech tu karoserii zjednodušili, protože to původní auto bylo hezčí, složitější, líp vymyšlený, takže oni ho jako ošidili a pak už to šizení pokračovalo až do konce té výroby a v té továrně tam museli všichni strašně chlastat, protože oni vymýšleli vlastně čtyřtakní auto, auto, který hodně připomínalo Volkswagen Golf, spoustu inovací a ta strana vláda jim všechno zařízla a to musela být taková deprese tam jako pracovat. Spousta lidí se nezamyslí nad tím, proč má Trabant ve znaku Esko, protože Trabant není automobilka, Trabant je, je ten název auta, to je něco jako Fabie. Ta firma se jmenuje VW Sachsenring a má ve znaku Esko, mělo dělat spoustu aut, ale nikdy nevyrábilo víc než jedno jediné auto. A v muzeum ve Zwickau je taková obrovská limuzína, kterou oni vyrobili vlastně pro papaláše a to Esko na tom vypadá naprosto jako nepřístojně. Ale je tam, takže ten příběh je vlastně strašně jako smutný, jo. Já vždycky to opakuju. To auto je symbol toho zoufalství na začátku, pak toho zmaru mezi tím a pak toho nadšení toho, že to celý skončilo. Ale ty naše dva jsou z roku 86, protože v té době se lámalo to, že oni do toho ještě dávali listový pera, ale už to mělo 12 voltů, takže se tak jako rozumně potkávala ta inovace s tou původní konstrukcí, pak tam dali dozadu vynutý pružiny a už to je takový jako neposedný a ten kufr je menší. A vlastně skoupili jsme ho tehdy asi za 6 000 korun v úplně úžasném stavu. Tehdy to šlo, protože v tom roce 2007 to nemělo hodnotu to auto. Jo. Nám to teďka trabantisti jako nemůžou úplně jako nezazlívat, že jsme ty auta zdražili v jejich očích. Říkám, to by se stalo i bez nás. Jo. Ale vlastně to auto, které my jsme tehdy koupili za těch 5-6 tisíc, by teď stalo minimálně 50. Asi i víc, protože mělo na to 35 tisíc. Používal to jeden člověk a bylo to jenom lehoulince ťuknutý. Takže to auto bylo v úplně dokonalém stavu a myslím si, že i kdyby veteránisti tehdy viděli, jak to auto vypadalo, tak by úplně řvali z toho, co s ním děláme. Jo. Ale já si myslím, že ty auta jako mají žít a to auto si zažilo tolik, co žádný jiný. Takže jsme tehdy toho jednoho jsme tehdy koupili na hranicích Maďarska a Slovenska a toho dalšího vlastně až na tu africkou cestu potom někde u Ústí nad Labem je dotažený snad z Německa od někde.
Museli jste je nějak upravovat, protože předpokládám, že rozhodnutí jet Trabantem vyvolává i nějaká omezení v té cestě. Ono to má nějakou techniku a nějaký parametry.
To
že?
Jsou opravdu z velké části omezení fakt jenom v hlavě toho řidiče, jo? Protože to auto má minimum úprav. Největší úprava je, že jsme si tam dali jiný sedačky, jo? Protože ty originální jsou něco naprosto pekelný, jo? Tak jsme tam dali sedačky z Fordu Fiesta někdy z začátku 90. let. Dali jsme pod motorku z hliníku, dozadu jsme do toho pera přidali pár listů, aby se to dalo přetížit auto a to je vlastně všechno. Jo? Takže to auto je jako úplně sériový a v tom byla jako i ta myšlenka. Jo? Lidi se ptali, proč tam nedáte kotoučový brzdy, když to jde. A říkám, no já to už, ta zpráva se jako ztratí. Jo? Nebo pak se, že na konci výroby dělal ten čtyrtakt, kde byl vlastně Volkswagen motor. A říkám, to prostě o tom to jako není, že jo? Tam šlo o to sdělení, vemte tohleto ultra jednoduchoučký auto a vyražte s ním. A ta zpráva je, že to jde, že ten není zpráva, že to jde ošidit, jo. Takže těch úprav je tam na úplný minimum a fakt jsme zjistili, že pokud se člověk jako nepustí vyloženě, jako že byl pralesem jako mezi těma stromama, tak projede v podstatě všude, když tak nějak jako přizpůsobí ten styl té jízdy. On je to taky legrační, že v těch filmech a seriálech často ty auta různě dramaticky šplouchají a tohle. A to vždycky děláme, když to natáčíme. Jinak všechny ty louže tak jako opatrně objíždíme, protože ta voda nateče kam nemá, tak jsou s tím pak starosti. A i se nám stalo, že jsme udělali super šplouch a pak se to zastavilo. Že?
Jo, i s kamerou ovšem, takže kamera měla.
Jo, to jo, ale potom vlastně jako ten šplouch je tam vlastně natáčený a pak se samozřejmě to poškození dalo kousíček někam dál, aby to nebylo blbě. Že?
Dostali jste se někdy do situace, která vás třeba vyděsila doopravdy? Vy jste člověk, který evidentně řeší každou situaci nebo se pokouší, ale...
Ne, já jsem se v podstatě, když jsme byli v Peru, tak jsme dostali hrozně chytrý nápad, že pojedeme po pláži, protože to se tady v Evropě nesmí, že jo, tak to bylo super romantika, pak přišel příliv, ty auta nám chtěli odplavat do Japonska, tak to jsem se fakt jako bál, že ty auta odplavou, to jsem se bál. A když jsme byli v Austrálii, tak jsem byl zase s mojí přítelkyní, nebo tam byla s náma. A takhle na motorce jsem se bál jako voní, to jo, ale jinak ne, já vždycky, jako já říkám, že to je hrozně relativní, jo. Samozřejmě, že někomu může připadat to, že jede prostě uprostřed pralesa pod schnilým mostě, který dělá takhle cik-cak, kroutí se to, vrže to a hejbe se to, jako že mu šlo o život, já říkám, že ne, jo. Ale jako já jsem opravdu ten pocit nikdy neměl, vždycky říkám, že svět je daleko nebezpečnější v televizi než ve skutečnosti, jo. Takže ne, párkrát spíš, že to jako už neopravíme, jo, nebo mě se něco jako porouchlo, teď co si s tím počneme, že jo, nebo pak je člověk jako unavený a říká, ježišmarja, už to jako to už zase. Ale vlastně jediný, co se mi stalo, že jsem si několikrát říkal, že bych tam všechny ty lidi nechal v ostatní a jel bych dál sám.
Kde byl Trabant nejvejš ve vašem podání?
My jsme byli 5362 nebo tak nějak, teďka vlastně v Himalájích v Indii. My jsme si do těch 5000 chtěli dostat už v Jižní Americe, ale tehdy to bylo těsně po, to si 4882. A teď jsme si to jako naplánovali, že to jako bylo ověřený, že to je přes těch 5000, že to je cestou, takže 5362 metrů. Ale tam přesně jsme si znova už po tisíci ověřili, že vlastně to zní hrozně jako rekordně, není zdaleka ten největší problém, jo, protože my jsme tam přejižděli vlastně několik horských průsmyků, ten nejvyšší byl první a byl nejsnažší. A každý ten další byl nižší a bylo to horší a horší, jo. A ten poslední, který měl, já nevím, necelý 4000, 3700 něco, myslím, tak jsme už museli přes jeden takový brod, kde se valila voda přes cestu, ty auta nechat převíst nákladňákem, protože jsme to nebyli schopni přejet a přitom jako ta vejška. A je to vidět i v tom filmu nebo v tom seriálu, jo, protože to vyjetí na ten vrchol, já nevím, zabere 7 minut třeba. A ten boj s tím vodopádem má třeba 12, jo, nebo, jo, takže ty příběhy, já už jsem dávno přestal třeba počítat, kolik jsme ujeli. Já jsem si hrozně dřív zakládal na těch ujetých kilometrech. A pak jsem si vlastně uvědomil, že o tom to není, jo? Že na 300 kilometrech můžete zažít tolik věcí, co nezažijete na 6000. A že je to úplně jedno vlastně, kolik se ujede těch kilometrů jako takových.
Dá se říct, jaká motivace byla ta hlavní? Dobrodružství, cestování, porovnávání, já nevím.
Ale to bylo všechno to tak, jako jo, protože já jsem ještě od někdy 92. vlastně jsme točili amatérský filmy, protože kamarád, který byl z takový zámožnější rodiny, tehdy přivez videokameru, já jsem z toho byl úplně fascinovaný z toho zařízení. Teď je to srandovní, když každý mobil natáčí, jo, ale tehdy jakože já jako můžu mít ve svých 13-14 letech věc, která natáčí jako obraz a pohyblivý zvuk, a to je prostě úchvatný. A hrozně mě to fascinovalo a takže mě bavilo to natáčení, mě bavilo i vlastně jako o tom psát, vlastně protože vlastně ono se o tom začalo vědět, protože jsem vlastně o tom psal hodně článků. Lidi se často pak ptali, proč jsi to dělal. A já říkám, no protože mě to jako baví, protože se mi jako líbí, že to někdo čte. Do toho mě bavilo to cestování, do toho mě bavily ty auta, do toho mě bavilo to filmování. Jo. Takže vlastně ono to tak jako zaklaplo. A doteďka se lidi mají tendenci ptát, jestli vlastně je důležitější to natáčení, anebo ta cesta. A já říkám, že to nejsem jako schopný oddělit a říct, jestli cestujeme proto, aby jsme to mohli natočit, nebo to natáčíme, protože cestujeme, že to jako nevím. Ale vlastně tak jako se tam zapojily ty věci. Já mám hroznou výhodu, že jsem vždycky odmítal dělat věci, které mě nebavějí. A proto jsem se jako vždycky nějakým způsobem jako dostal k věcem, které mě baví, ať to bylo to ABčko, nebo to byly i ty hry, nebo to byla ta VTMka, nebo to vlastně jsou tyhle ty dokumenty. Takže jako prostě proto, že se mi to líbí vlastně.
Mně se hrozně líbila vaše odpověď na otázku, to je nějaký starší rozhovor, ale ta otázka zněla, jak sestavujete tým pro takovou výpravu, a lakonická odpověď, my ten tým sestavujeme záměrně špatně.
To je pravda.
Počkejte, tak co se zatím skrývá?
No, protože...
Že je víc legrace.
No, říká ten příběh, ten divák není nikdy zvědavý na to, jak se nám hrozně daří. Ten divák chce, aby to dobře dopadlo, to jo, jakoby, asi by byl nerad, kdyby tam někdo jako umřel. Ale když někdo vypadá, že umře, tak mu to vůbec nevadí, jo? Jako, jo? Takže vlastně je ten tým potřeba postavit úplně jinak, než když byste vletěli na měsíc, aby tam vznikaly nějaký ty příběhy. A my to děláme vlastně furt a programově. Ze začátku to tak nebylo, jo? To vlastně nikdo do toho nebyl ochotný vlíct do toho auta, a ten, kdo byl ochotný, tak ten jel. Ale pak se to změnilo, co jsme byli v televizi, tak lidi jako chtějí jít s náma. A my to vlastně sestavujeme nelogicky. Na té poslední cestě je to hrozně známé. My jsme měli třeba toho Lukáše. To je ryzí intelektuál, pražský intelektuál, jak vyšitej do toho, herec a tohle, a neměl papíry
pražská
na auto.
Pražská kavárna.
Úplně ryzí pražská kavárna, dokonalá, kdyby člověk chtěl, jako to je pražská kavárna, tady ho máte. A neměl řidičák na auto. A vlastně se tam jako vyskytá. Já říkám, hele, to je vlastně skvělý příběh, jak vlastně kluk z naprosto jiného prostředí sedne do toho Trabanta v té Indii, udělal si, on ten řidičák měl měsíc, než jsme odjeli. Jedinou praxi, kterou získal před tou jízdou do Indie a tou autoškolou, bylo, že mu Vojta, náš fotograf, půjčil svýho favorita rally z Černošic do Nových Vsi pod Plečí, což je asi 40 kilometrů. To bylo všechno. A on vzal toho Trabanta, sedl do toho v tom šíleném indickém zmatku a vyrazil. A to je příběh, jo. Proto jsme třeba, a logicky by bylo vzít místo něj automechanika, že jo. Vzít prostě někoho, kdo to umí, a říct oprav. Jo, my jdeme tady na kafičko. Ale vlastně to by nevytvořilo ten film, jo. To samý je ten náš legendární Radek, ten Polák, který ztrácí pasy a sebe. To je vlastně člověk, který taky jako pro ten tým je spíš problém, ale vzniká ten samotný film. Tak on už ten Trabant je takovej, jo. Vlastně, kdyby jsme to nechtěli stavět takhle, nepojedeme Trabantem, jo.
To je dobré, ztrácet pasy, teda to není úplně možné.
No, já to expert, jako jemu se podařilo v Jižní Americe ztratit pas hned na začátku, Guajáně, kde vlastně nebyly vůbec žádný ambasády. Pak jsou mimochodem hezký příběhy, pak jsme zpětně zjistili, že tam má jakoby zastoupení Evropská unie a že to ved Čech. Ale my jsme to nevěděli, takže Radkovi vydala pas nakonec britská ambasáda, když jsme obešli asi 5 dalších ambasád. A on s tím nouzovým pasem britským, Polák s britským pasem, dojel až na bolivijsko-čilskou hranici a když jsme byli v úplný pustině, tak ho ztratil po druhý.
A pak, že jsou věci, které nejdou vyřešit, tak vás tak poslouchám. Tak takové,
no to je totiž, že to musíte vyřešit. To je strašně vlastně super pocit, kdy to jako musíte vyřešit. Jo? Kdy prostě tady doma člověk řeší obrovský množství paralelních problémů a když mu nějaké nejde, tak ho jako zastaví. Jo? Proto deadline funguje samozřejmě. Jo? Vy to musíte vyřešit, tak funguje deadline. A když jste prostě uprostřed pouště v Bolívii a dole vidíte pláň, kterou vede jenom železniční trať a tam je hranice a tam stojí ten domek s tou závorou a máte tam Poláka bez pasu, tak můžete mu říct, že je blbej, ale to je tak jako všechno. Jo? Takže nakonec bychom ho propašovali přes hranice, vrátili jsme se zpátky, že jsme jako přehlídli ten tu hraniční závoru, pak jsme ho zase nabrali a on si požádal o další pas potom v Santiago. No.
Ta vaše dobrodružství jsou fascinující také proto, že na rozdíl od drtivé většiny lidí, kteří si sednou do letadla, odletí někam, vystoupí tam, jsou tam 3 týdny, mají pocit, že se vracejí a vědí, co to je Indie, nebo Japonsko, nebo Čína, takhle to nefunguje. Když to vy evidentně ty kultury poznáváte, řekl bych tím nejzemitějším způsobem, ale i různé kultury.
Jo.
Když máte to srovnání za těch ohromujících 11 let, platí to, že v zásadě všude jsou chytří, hloupí, příjemně, nepříjemní, nebo ta kultura opravdu ovlivňuje tu společnost?
Tohle platí úplně 100%. Já vždycky říkám, že úplně v každé zemi, v každé kultuře nás někdo chtěl vojebat. Všude. Takže není důvod mít někoho míň jako rád, protože úplně každý, ať byl bílej, černý, žlutý, oranžový, vždycky se tam našel nějaký parchant, který zkoušel nějakou levárnu. A ty lidi jsou jediný, co jsme vypozorovali, že skutečně čím blíž jste k rovníku, tím to mají všechno víc na háku. Jo, to prostě tak jako je, jo, jako čím, prostě ten životní styl je jiný, ale já vždycky říkám, něco bychom je mohli naučit my tady z té Evropy, kde když si v zimě někdo nepřipravil dřevo, tak umřel. A proto my jsme takový jako preciznější, opatrnější a oni ne, že jo. Ale zase my jsme furt vlastně v různém tlaku a myslím si, že, jako, že se tam dá naučit spousta věcí, jak se vlastně spoustu věcí netrápit. Jo. Ale je to všude na světě, nám lidi pomáhali, všude na světě si lidi těm autům strašně smějou. Jo. Někde teda říkají, že jsme Mr. Bean, protože to vypadá jako ten Mini Cooper. Takže jako ty rozdíly fakt jako nejsou a lidi se ptají, nějaká zem, kam by ses už nikdy nechtěl vrátit. A vlastně ne, jo. Teď nás trošku teda hodně vyděsili v Číně, kde jsme byli, protože to bylo fakt jako obskurní, ale vlastně i to by člověka jako zajímalo, jak to jako funguje, jo, protože to bylo hrozně divný. My jsme vlastně ještě projížděli tím Xinjiangem tu oblasti, kde jsou Ujgurové, kde jsou vlastně teďka už se řeší, že to je jako genocida, kde oni prostě potlačují tu původní kulturu a ta kontrola je tam jako naprosto obskurní, to co se tam děje. Ale tak je to jako fascinující, jo. Není to tak, že by člověk řekl fuj, to už nechci nikdy vidět.
Vy jste dane řekl, že z Trabanty končíte, nebo tedy s výpravami, žlutými Trabanty končíte. Co bude dál? Vy jste dost neposedný člověk.
My máme už od Jižní Ameriky, jsme s Markem Slobodníkem, tím motorkářem, vymysleli, že pojedeme jiným autem, protože jsme si v Jižní Americe říkali, to nemůže ty lidi jako věčně bavit, to není možný. A ono se ukazuje, že by je to opravdu asi věčně bavilo. Jo? Když se člověk podívá na Star Wars nebo Rychle a zběsile, který natočí jako 9 úplně stejných filmů a lidi na to furt chodí. Takže vlastně jsme už tehdy, v roce 2014, my jsme se vrátili 2013 a 2014, jsme připořídili jedno takový hodně divný auto, ale pak se ukázalo, že je o to obrovský zájem, takže vlastně vznikly ještě ty další dvě cesty, ta Austrálie a ta Indie. A pak jsme říkali, že už to jako na nás je to moc, že se to furt opakuje. Jo? A vždycky říkám, že to furt stejný film, že my to auto připravíme v Praze, vyrazíme na slavnostní start, auto se rozbije, my ho spravíme, nám zamáváte, my to dáme na loď. Nechtějí nám to dát z lodi, my to z lodi dostaneme, rozjedeme, ono se to rozbije, spravíme to, nejde to do kopce, vytlačíme to do kopce, přijedeme domů. Jo? A to je furt, akorát se to děje v různých kulisách. Tak jsme chtěli zkusit něco jiného, takže my se vlastně k tomu původnímu plánu, který vznik někde prostě v Chile, znova vracíme. A hrozně rádi bychom příští rok vyrazili. Co se teďka týče covidu, tak je to takový zmatek, že nikdo nic neví. Ale to auto je tajný, ale na konci našeho posledního filmu, ne seriálu, je vidět a dá se poznat. Asi 10 lidí už nám psalo, že ho poznalo.
Výborně, takže kdo se podívá, bude pozorný,
tak
pozná, čím dám přibyl a jeho parta příští rok vyrazí. Více už se do dnešních hovorů bohužel nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Nám Třibáň.